Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde Mary we Lwow welaýatlarynda politsiýanyň ýol gözegçiligi gullu ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý edilşine gözegçiligi ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirdi. Bu waka ýurdun içeri işler ministriniň täzelenmeginiň we döwlet telewizionasynda ýol hereketiniň düzgünlerini gödök bozandy aýdylýan onlarça ulag sürjüsiniň görkezilmeginiň ýa-da gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 7-nji aprelde politsiýa işgärleriniň paýtagtyň köçelerinde yol hereketinin kadalarının berjaý edilşine berk gözegçilik edendigini habar berýär. Ýönelişi ol güni sürjüleriňde öz ulaglaryny ören seri taplylyk bilen süründigini hem belleýär. Yol hereketiniň düzgünlerini bolup ýokary tiýizlikde ulag süren raýatlaryň käbirine 15 şuna çenli türme tutsaglygynyň göz öňünde tutulýandygy aýdylýar diýip Aşgabatly ulag eýelerini biri 8-nji aprelde anonimlik şertinde gurrun berdi. Mary welaýatynyň politsiýa işgärleri hem şäheriň dürli köçelerinde durup ulag sürücülerine karşı geçiriyen reytlerini güçlendirdiler. Marda Kavir ulog sürücülerine bir günde 5 tane pul cerimesi salındı. Habarçıyımız bilen anonimlik şertinde sökötteş olan ulog sürücülerinin ençemesinin sözlerine göre, polisi işyerleri düzgün bozmadık sürücüleri hem saklap, oları dürlü bahanalar bilen günde bir neçe gedek cerime yazıyarlar.
Dün beni polisi 5 gedek sakladı. Mene saklan birinci polisi işyeri mana derman kutu için, ikincisi tormaza basanınızda izki çırağınızın biri işlän ok diýip jerime ýazdy. Men saklan 3-nji polisiýa işgäri iýski tüsse çykaranda goşmaça enjamyň bardygyny aýdyp jerime ýazdy. Polisiýa tarapyndan 4-nji gede saklananymda olar ýarym sagat bahana gözläp, iň soňunda ýanygyn söndürjimiň wagtynyň geçenligini bahanalap jerime ýazdylar. Meniň 5-nji gede saklan polisiýa işgäri ulagymy ýokary tezlikde süründigimi aýtdy.
Diýip Marly ulag sürjüsi 8-nji aprelde beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz polisiýa işgärleriniň sürücülere yadayan bu cerimeler sebeple Hedrik Vaut köp rayetin öz avtologlarını sürüp yola çıkmağa korkuyandığını hem belleyer. 7 aprelde Lwow welaýatynda hem yol hereketinin düzgünlörünün berca edilşine gödökçülük ozol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirildi. Sebittek habarçıymızın maglumatlarına göre welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şehrinde polisiýa işgärleri ulu köçelerde ve olorun çatırıklarında durup düzgün bozan sürücülere cerime yazdılar. Şehirde şehrin ulu köçelerinde 50 radarlı polisiýa işgärleri hem köp boldy. Habarçymyz güýçlendirilen gödökçülüklerin Türkmenabatda ýol hereketiniň has asudalaşmagyna getirendigini belläp, sürjüleriň ýol hereketiniň düzgünlerini dogry berjaý edip, has tertipli ulag süründigini hem aýdýar.
Şäheriň köçelerini birik-birige sylaşyk has güýçli boldy. Sürjüler ulaglaryny kesgitlenen tezlik boýunça sürdüler. Piýadalara ýoldan geçmek üçin ýol berildi.
Diýip Lwowly sürjü gurrun berdi. Habarçylarymyz bu gödökçülüklerin näçe wagt dowam etjekdigi barada açıçan maglumatın yokduğuna diyarlar. Bu çareler varada yurdun içeri işler ministerliğinin resmi web saytında hem hiç ili xabar ya maglumat berilmeyer. Yönü bu vaka Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'ın içeri işler ministerliğinin başlığını tədelemeğinin ve devlet televiziyasında yol hareketinin düzgünlerini gözök bozunduğu aydılayan onlarca ulog sürücüsünün görközülmeğinin iyiliyanına qabat geldi. 6 aprelde prezident Hopsuzluk Meclisini geçirip önkü içeri işler ministeri Özdurdu Hocan Niyazov'ı vedipesinden boşadıp onun orduna Lwow welaýatynyň polisiýa müdürlüginiň başlygy Muhammed Hydyrow'ı içeri işler ministri vedipesine belledi. TDH'nın habarına göre prezident önkü ministerin işten kovulmagyny, onun bu vedipede işlän döwründe goý beren kemçilikleri üçin alan bir käyençler ve duýduruşlar bilen esaslandyrdy. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň dowamında beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozulmagy ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýokary tezlikde ele salınan 30-dan gowrak sürücüniň jogapkärçiligi çekilendigi aýdyldy. Bellesek Türkmenistanda içeri işler ministrliginiň ýolbaşçylary ýyl-ýyldan köplenç açyk aýdylmaýan kemçilikler sebäpli täzelenip durýar. Täze wezipä bellenen resmileriň öz ýolbaşçylyk edýän pudagyna gözegçiligi bir bada güýçlendirýändigi barada maglumatlar gelip goşýar. Ýatlasak geçen ýylyň iýulunda has taýyny öňkü içeri işler ministri Hojan Niyazow wezipä bellenenden soň Lwowyň farap etrawyndaky hususy awtohyzmat kärhanalarynyň tas ählisi näwelli möhlete çenli yapılıpdy. Şonda yerli häkimetler bu çäräniň ýurdun täze içeri işler ministriniň buyrugy bilen amal edilýändigini we munun esasında gizliň hereket edýän telekeçileriň işini togtutmagyň göz öňünde tutulýandygyny aýdypdy. 2019-njy ýylda bolsa Çakyýewiň ministrlige bellenen döwri idara kärhanalara baryp barlyklary geçirýändigi habar berildi. Şeýlede polisiýa işgärleriniň para almakdan çekinýändigi barada maglumatlar hem gelip goşdy. Emma habarçylarymyz şondan soň para horlugyň ýene ozalklary ýaly dowam etdirilendigini habar berdiler.